Campus FM prezenta. Toma ta' Shakespeare. Program immirat biex iħajjar u jwebbel lejn aktar għarfien ta' wieħed mill-akbar kittiba li għatrat id-dinja. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Martin Bugelli.
You got, Mr. Rego?
This?
Yeah.
This is called Hamlet.
Hamlet? Yo, that's about a little bitty pig, right?
No, it ain't about a little bitty pig.
What's it about, Billy boy?
It's about sex, murder, incest, insanity.
Shoot. Beats the hell out of the garbage I'm reading.
Guns. Sure does. Pretty much beats the heck out of any book ever written.
Yeah, who wrote it?
Well, it was written by William Shakespeare. You guys ever hear of Shakespeare?
Yeah, I heard of him. That guy's in Central Park every summer.
Damn, that dude must have got mugged alive.
He's been dead for almost 400 years.
See that? And you killed him. They killed him. New Yorkers.
He wrote plays. Plays? You know, like TV without the box? They didn't have any TVs back then. Or movies, or that many books even. So everybody went to the theater. Everybody.
Dak mhux jiena kont. U f'dik l-introduzzjoni mhux tas-soltu għad-dram tal-lum, jiena Martin Bugelli nilqakom għal dan it-tielet program fis-sensiela Toma ta' Shakespeare. Dik kienet silta għaddatta ta' ħafna, għax dak li smajtu kien Danny DeVito. Attur komiku, naħseb waħad jaf minnu da' xej qasir imbaċċaċ, xebba ħadem f'ta' Batman, li hija darba kien ħadem ta' Robin f'ta' Batman, u ħafna komedi oħrajn, imma mhux soltu nassoċjaw ma' Shakespeare żgur. Iżda, fi 1994, iswa 10 snin ilu, le 20, kien ħadem film jismu Renaissance Man. U f'dan il-film u jeħdem il-parti ta' graduat fil-letteratura Angliża. Ikun tkeċċa mix-xogħol għax kien naqa' traskurata u kellu MA fl-Ingliż, kien jaħdem fl-advertising u da sa' part-time job jgħallem il-Marines Amerikani li ma jkunux ta' skola u l-programm tagħhom kienu jiddependu biex huma jsiru Marines biex huma jieħdu il-graduazzjoni ta' Marines biex ngħidu hekk mhux biżejjed li jkunu jafu jiġġieldu, però kienu daħlu sistema li jrid ikollhom livell anki akademiku u kellhom programm ta' litteraġni adulta. Dawk il-kliem li smajna ħiejt kienu l-mod illi bihom u introduċilhom. Bada jipprova jħajjarhom kif qed nagħmlu aħna f'dal program u bada jintroduċilhom it-temi tad-dram Hamlet. Blingwa li żgur li lilhom qajmitruhom l-interess. Allura jien għażilt illi għallum għal dan il-programm peress li ħanamlu Hamlet ħallejt it-twebbil fidejh u nimxu mill-ewwel għad-dram innifsu. F'waħda mill-ewwel xieni ta' dan il-play, eżattament fir-raba xena tal-ewwel att, niltaqgħu ma' waħda mill-espressjonijiet l-aktar magħrufa minn Shakespeare. Sentenza sempliċi imma tgħidilna ħafna. Something is rotten in the state of Denmark. Mela, qegħdin fid-Danimarka u hemm xi ħaġa tinten. Karattru fil-play, Marcellus, ikun dali jgħidha din il-ħaġa, għax beda jidher spettru fatat fuq is-suwar tal-belt regolarment. U mill-lider, mill-li setgħu jarfu, dan kien apparenza tar-rea li kien għadu kemm miet, li kien Missier Hamlet, il-protagonista tad-dram. Ta' min hawnhekk nieqfu naqraw nagħtu background ta' x'ġara sa dak il-ħin, għax isu l-play tibda minn dan il-mument ir-re huwa diġà mejjet u qed jidher l-ispettru l-fatat tiegħu fuq is-suwar. Imma irridu niġu issa up to date u l-mod kif iġibna up to date Shakespeare huwa billi jitkellmu n-nies jgħidu x'ġara u dak kollu aħna nagħmlu daqsxejn iktar fil-qosor. Hamlet huwa l-prinċep iben ir-re li miet ftit qabel. Om Hamlet, Gertrude, li hija reġina, iż-żewġet li l-ħur re l-mejjet jismu Claudius, li bis-saħħa tek sar ir-re u stess. Suspetti kien hemm f'moħħ Hamlet, u dawn is-suspetti ġew msaħħa u saru għarfien, propi għarfien, isu ġiċert issa, meta l-apparazzjoni ta' missieru darba minnhom ta' jgħidlu, qatlu jagħmel ħanorik. U tispjegalu eżatt x'kien ġara bil-mod kif miet u. Għallu, l-waqt li u kien riqet, il-re ġifiri, nta fataħ delta xisġra l-frisk ximkien, ma nax kemm għandu bżon del f'Den Marku, kemm tintefa barra l-frisk, kemm ma kpinġielu, dejjem da Shakespeare ma ninsewx il-qatt ma kien sifer, qatt ma kien imur imkien, għallura ċ-ċirkostanzi tal-Ingilterra u għadhom jitrasferjhom għal-pajjiżi fuq fejn qed jibbaża l-istorja tiegħu. Ġieħuh Claudius waqt li kien riqet u ferralu xi velenu f'udintu. Dal-velenu qatlu. F'sentenza waħda li jgħid il-fatat lil Hamlet nistgħu niġbru kollox. The serpent that did sting thy father's life now wears his crown. Is-serp illi nigges u qatel il-ħajja ta' missierek issa qed jilbes il-kuruna tiegħu ta' re ġifieri. Mela sat-miem l-ewwel att diġà nafu li Claudius qatel il-ħuħ ir-re imbagħad iż-żewweġ lir-reġina u laħaq huwa stess. Biċċa ntriċċ, ntriċċa biċċa ntrigu kbira din jiġifieri, imma il-play mhux di biss għandha. U kif nagħmlu dejjem, jina dejjem ngħidilkom li aħna niffukaw f'dan il-programm dejjem fuq il-bidu tal-play, fuq il-parti tal-qabel, u meta iktar ma nasu lejn l-aħħar iktar nikkondensaw innaqsu daqsxejn mid-dettall għax l-iskop huwa li ntikom twebbila mbagħad don't miss next week's exciting episode. Dejjem nittama illi wara tisimgħu dan il-programm titħajru biex tagħmlu xi modu taraw il-play kollha kompluta. Mela nkomplu. Huwa sanna illi Hamlet sar jaf dan kollu. F'dan il-fażi tad-dramma aħna diġà smajna li hu kien prinċep naqsxejn fuq ruħu. Nafu li kellu xi forma ta' relazzjoni anki ma tfajla mill-Renju, issa naraw minn ukoll, u li kien għad hemm kemm ġlieda gwerra man-Norveġja illi ntrebħet u id-Danimarka ħadet xi art anki mingħand in-Norveġja. Ma dawn huma dettalji li mhux daqshekk faċli li nittrattawhom f'dan il-programm, imma tajjeb li nżemmuhom jew nirreferu għalihom biex inkunu nafu l-istorja kemm ikkomplikata wiesa. Għax minn issa quddiem ħatibda tiżviluppa l-istorja. Nafu x'nafu sa issa, però neħdu daqsxejn break qasir. Għal ftit mużika, ħalli mbagħad inkomplu minn fejn inkunu wasanna. Nfakkarkom li qed tisimgħu Campus FM Toma ta' Shakespeare, programm imtella minni Martin Buġelli, intenzjonat li jwebbel is-semmija għal aktar tarif u apprezzament lejn ix-xogħlijiet ta' William Shakespeare. Dan il-programm tistgħu tisimgħuh ukoll permezz tal-webcasts mis-sit elettroniku www.multauniversitybroadcasting.com. Multa University Broadcasting kelma waħda sħiħa. Min ikun tilef xi edizzjoni partikolari dejjem jew jixtieq jerġa' jismagħha dejjem jisajmu fuq dan is-sit. U jkun hemm il-programmi kollha. Mela, qed nittrattaw illum il-play Hamlet. U konna wasanna fit-tmiem l-ewwel att li fl-ewwel att tippreżentanna l-state of play. X'inhi s-sitwazzjoni li minna sa toħroġ l-istorja kollha. Nafu l-bażi kollha ta' dak li ġara sa issa, u ż-żewġ atti li jmiss, hija bħamis atti, ħafna mill-plays ta' Shakespeare hemm bħamis atti, jintroduċu dawk li jgħidulhom is-subplots. L-istejjer sekundarji. Il-plot prinċipali tibqa l-istorja li tinvolvi il-Hamlet ma' tsijuh, smajna li tsijuh qatel li nisir Hamlet biex laħaq minn floku. Imma wkoll stejjer oħrajn li jaħdmu flimkien mal-plot prinċipali, però fl-aħħar kollox jiġi f'ħaġa waħda. Għalbidu jibdew jiżviluppaw b'mod parallel, m'għandhomx jaqsmu ma' xuxin. Però mbagħad il-bravura ta' Shakespeare hija li lejn l-aħħar ta' dram jirnexxu li jaqgħadhom f'waħda biex jasal għat-tmiem drammatiku l-ending il-kbir li huwa jagħmel. Hemm ma ninsewx. Hemm l-istorja sekundarja importanti ħafna ta' Hamlet ma' Ophelia, it-tfajla li semmejtilkom qabel, dik tal-possibilità ta' gwerra man-Norveġja u t-tifel tar-re li jkun jismu Fortinbras ta' Norveġja u s-situazzjoni kif kienet u kif għatti t-izviluppa. Da' ma ninsewx missier Hamlet kien rebaħ kontra il-re Fortinbras, ħadlu xi art, da' mit u fl-istess palma ġara fid-Danimarka minn floku laħaqħuħ, imma mekk ukoll hemm nepu hemm it-tifel tar-re li ma jkunx qiegħed sew ma' tieħuh u jkun beda jaġixxi ftit għar-ras u jidħol fl-istorja b'mod iktar b'saħħtu. Però kif ġa għedtilkom ma nistgħux nitlu f'dawn l-istejjer kollha għax dan il-programm kif dejjem ngħidilkom qiegħed biex iwebbel u jdewwaq u mhux biex ixabba. Dak inħalli ħalikom biex meta jkollkom aptit tmorru u tiklu kemm tifilħu minnu. Però l-istorja ta' Hamlet Mufilja li sal-bidu ta' dram kienet għadha l-maħbuba tiegħu ma tistax titħallak għal kollox barra bil-fors irridu nirreferu għalha għax tipprovdi l-bażi li minnha mbagħad joħorġu żviluppi oħrajn. Fil-fatt, it-tieni qatt jibda b'konverżazzjoni bejn din Ofelia u missiera Polonius. Polonius isu ma tantx kien kuntent sa barra b'Hamlet għall-bintu u kien diġà għall ftit li huwa naqra moħħ ir-rieħ u ta' parir li tittaqta' minn miegħu. Huwa bdietu. Ma baċ tirrispondi, jibgħat la lettra ma tirrispondiex u qatat. Bdiet ittieħ dak li ngħidulu bl-Ingliż il-cold shoulder. Imma issa jisma' minn għandha Polonius jisma' minn għand bintu li ma rikellimha u kien qisu jitħawwot u jiġġenn nitkellmu ma jgħidix kasa, kien qisu l-infixkel. U Polonius ma kellu ebda idea fuq dak li kien sar jaf Hamlet dwar missieru kif inqatel u dan kollu ma kienx jaf li dik qed tkissirlu moħħu dik l-istorja kollha. U assuma li dak kien qed jaġixxi b'dak il-mod għax kien qed warbitu bintu fuq istruzzjonijiet tiegħu. U qisu beda jiddejjaq ftit bil-ħaġa ma u assuma li mħabba fekk. U tafux ngħidu x'vera fuq min jassumi. M'hemmx għalfejn ngħidilkom għax forsi mhix ħaġa li għandek tgħidu nhar, imma bl-Ingliż jgħidu when you assume, you make an ass of you and me. Ikun hemm diversi żviluppi u ċirkostanzi oħrajn li wasslu għal punt kruċjali fid-dramm. Il-punt ta' meta Hamlet joqtol lil Polonius biżball. Imma fost dawn naraw li meta darba Ofelia marret ftit wara li tkellmet ma' missiera reġgħet marret tkellem il-Hamlet biex tara xi ġralu, dan flok tkellem magħha jtija tajjira u jibda jisħeta u kasbara bla doċċ. U di ħadita bikbira ħafna. Kienet l-ewwel waħda li ħadet bikbira. Naraw ukoll li jibda jfassal, flimkien anke ma sieħbu, pjan li permezz tiegħu ikun ċert fuq dak li għamel sieħuh, ngħidulkom iktar il quddiem x'ikun dal pjan u kif ifasslu. Però l-qofol letterarju ta' xogħol kollu ta' Shakespeare nista' ngħid mhux ta' dil-play biss, hija soliloqwi li għamel Hamlet bej wieħed uħor f'nofs il-play. Soliloqwi jiġifieri il-karattru jitkellem waħdu ma jkun hemm mebda protagonisti ieħor, ikun qed tisimgħu l-udjenza biss, ma jkun qed ikellem il-ħadd. Allura dan kien mekkaniżmu li permezz tiegħu is-soliloqwi dak li jkun qed jitkellem il-protagonist jgħidilna x'għaddejjem imuħu. U qed ikellem lilna. Titkellem ma' ħadd jibda jħares il fuq li jissaq, jibda jħares li l-portieri jew xi ħaġa. Però b'dan il-mod l-udjenza qisha qiegħda f'moħħu tara x'qed jaħseb. Tisma' pjuttost iktar milli tara u tkun taf x'qed jiġri. Dan huwa l-iktar diskors importanti u magħruf Shakespeare għax jittratta dak li huwa l-umanità jibda to be or not to be. Jiġifieri issa naħseb ikun tajjeb jekk nisimgħu din il-biċċa daqsxejn twila, imma nisimgħuha kollha, ħalli nieħdu s-sugu tagħha kemm jista' jkun.
To be or not to be, that is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing, end them, to die. By a sleep to say we end heartache and the thousand natural shocks that flesh is heir to. 'Tis a consummation devoutly to be wished. To die. To sleep. To sleep, perchance to dream.
Aye, there's the rub.
For in that sleep of death, what dreams may come when we have shuffled off this mortal coil must give us pause. There's the respect that makes calamity of so long life. For who would bear the whips and scorns of time, the oppressor's wrong, the proud man's contumely, the pangs of despised love, the law's delay, the insolence of office, and the spurns that patient merit of the unworthy takes. When he himself might his quietus make with a bare bodkin. Who would fartles bear to grunt and sweat under a weary life but at the dread of something after death? The undiscovered country from whose bourn no traveller returns puzzles the will and makes us rather bear those ills we have and fly to others that we know not of. Thus conscience does make cowards of us all. And thus the native hue of resolution is sicklied o'er with a pale cast of thought. And enterprises of great pitch and moment with this regard their currents turn awry and lose the name of action.
Dak kien Mel Gibson. Mel Gibson li nafu films bħal Mad Max, Lethal Weapon. Again, l-istess bħal Medna l-Danny DeVito mhux wieħed li nassoċjawh ma' Shakespeare, imma xi snin ilu sa fl-aħħar tal-programm intikom id-dettalji kollha kien ħadem Hamlet. U għem qed jirrex diskors famuż to be or not to be, that is the question. What is the question? X'inhi d-domanda? Għaliex jibdek to be or not to be? That is the question. Issu hemm domanda li jgħidula domanda fundamentali biex tkun jew biex ma tkunx. Biex naslu għal x'qed jipprova jgħidilna dik il-ħaġa u dak id-diskors kollu li jgħid u jesprimi d-dubju kollha tiegħu. Infakkarkom li kien hemm moment fejn jgħidilna wkoll thus conscience does make cowards of us all. Jiġifieri l-kuxjenza li jenna tagħmilna beżżija. Għax huwa qed jitħabat miegħu innifsu. Għandu żewġ pożizzjonijiet f'moħħu, ġieli rajtuhom dawk l-istampi isu jkun hemm raġel u jkollu l-karikatura ta' anġlu żgħir abjad u xitan żgħir iswed ishom jiġġieldu ma' xuxin f'moħħu, għandna l-anġlu u x-xitan f'moħħna kontinwament jiġġieldu bejniethom. U x'inhija? Fuqna għandu x-xitan li hija x-xewqa li jivvendika ruħu għal kilta missieru li joqtol tiegħu. Min-naħa l-oħra għandu l-anġlu, l-kuxjenza, li qed tgħidu jekk tagħmel hekk titlef ruħek. L-infern ma tistax. Allura huwa mħawwad bejn li jitlef ruħu għax joqtol tiegħu jew li jitlef l-irġulija tiegħu u jħalli kollox għaddej biex ma jagħmel ġnub biex jibżar ruħu. Mela għandu l-ġlieda bej l-irġulija tal-bniedem u r-ruħ spirituali tiegħu u t-tajjeb. Tant ħawditu dil-ħaġa li kien hemm momenti li anke kkonsidra li joqtol innifsu. Daqshekk kien id-disprat, daqshekk kien imħawwad. Il-kilba li jagħmel il-ġi xi affarijiet f'daqqa ma setax il-ħaq magħha. U dan id-diskors kollu li smajna waħdu fid-diskors sħiħ u waħdu mix-xogħlijiet kollha ta' Shakespeare huwa l-iktar wieħed li joħroġ bl-iktar mod b'saħħtu in-natura tal-bniedem li qisu dejjem ikun bejn ħaltejn. Imma x'nagħmel nagħmel hekk jew nagħmel hekk. Jiena hekk nħoss li għandi nagħmel, imma mhux sewwa. Hemm ir-rieda li tagħmel dak li tħoss li għandek tagħmel u min-naħa l-oħra għandek ir-rażan tal-liġi. Kemm ċivili kif ukoll il-liġi divina, liġi reliġjuża. Ħafna drabi il-liġi u r-raġuni ma tħallinix naġixxu qalbna fis-saħna, imma ikollna naġixxu għal ordni ogħla minn nifisha. U hemm id-dilemma kollha, u mhux kulħadd jaġixxi bl-istess mod meta jiġi ffaċċjat din il-ħaġa. Wara li nagħmlu daqsxejn break mużikali oħra naraw kif aġixxa Hamlet għal din id-dilemma. Wara dik il-pawza qasira ħafna, għax il-ħin huwa dak li hu u din mhijiex plejn faċli biex titratta. Naddu għal x'għamel iktar, l-aħħar biċċiet tad-dram. Nispera li ħajjartkom s'issa biżejjed li ssibu mezz u tarawha. X'kien il-pjan kif solva l-problema tiegħu Hamlet li jittratta l-problema li kellu? Il-pjan kien li jikxef il-sijuħ permezz li jtella dram. Il-kunċett li nsibuh spiss f'Shakespeare, nsibuh f'drabi oħrajn, dak li ngħidulu play within a play. Illi waqt li aħna qed naraw play, ġol l-play nifisa naraw l-atturi jirreċtaw li qed itellgħu play. Naraw anki f'Midsummer Night's Dream. Imma aħna llum qed nitkellmu fuq Hamlet. Huwa jirranġa biex itella play għan nies tal-palazz u din jisimha Murder of Gonzago, play antika li kienet teżisti dak iż-żmien. Però fiha huwa sa jagħmel l-atturi jirreċtaw għat-taparsi bħala parti minn dan il-play il-mod preċiż kif hu kien sar jaf l-inqatel missieru. Jiġifieri permezz tal-velenu f'widintu waqt li kien qed taħt siġra. Però qabel ma jaslu għal dan ikun naxebu żviluppi. Fosthom Hamlet qatel il-missier Ophelia, Polonius biżball, Ophelia tiġġennen u mbagħad tereq, ħu Ophelia Laertes jaħlef li jivvendika ruħu minn Hamlet. Jkun hemm żviluppi anke man-Norveġja. Dik il-gwerra li jedna li ġejja. Claudius, ir-re it-tsiju ġifieri, juża dan kollu u joħroġ b'intriċċ ieħor jew intrigu. Ifassa l-pjan ieħor minn naħa tiegħu. Fejn hu jgħidilhom palazz sportiv biex tirranġaw Hamlet u Laertes għax ma tagħmlux logħba fencing biex waqbel. Ta' bil-lob. X'waqbel mhux ta' vera. Imma x'jagħmel? Ix-xabla tal-Laertes jibdilu li jagħmlu ta' vera u jagħmlu wkoll il-valenu mal-ponta tagħha. Biex kif imissu, imut Hamlet. Fil-waqt ta' Hamlet tkun waħda ma taqtax. Però ma kienx kuntent daqshekk. Għalli jista' jkun ma jirnexxilux biex x'jabla, lesta wkoll tazzambita avvelenata. Biex jekk aċċidentalment Hamlet jirbaħ, jgħidu ħa jxrob minn dit-tazza. Mbagħad isibu l-valenu fuq ix-xabla tal-Laertes u joħel Laertes illi jkun prova laqtu biha u qatlu dejjem kien qed jaħseb għal kull eventwalità. Imma ma ħasibx għal eventwalità waħda, illi b'xi mod waqt il-ġlieda, waqt li jiġġieldu bidlu x'waqbel, waqgħulhom u ġabruhom u ġabar ta' wiet u ġabar ta' ieħor, u Hamlet kien qed jirbaħ diġà laqtu bix-xabla lil Laertes li ġie avvelenat. U beda jmut bil-valenu Laertes u nduna x'kien ġara. U qabel ma miet, kważi bl-aħħar kliem li seta' jitħaddet, għallu kollox u jisunduna bil-pjan ta' Claudius. Għallu kollox u ħafirlu dwar dak li kien ir-rabjat għalih fuq il-mewt ta' missieru u ta' oħtu. Sa dattant, qom Hamlet, ir-reġina Gertrude, irridet tixrob mill-inbit li kien hemm l-avvelenat, Claudio prova ma jħallix, ġinsisti, ċorbot u miedet ukoll. Fl-istess waqt li Hamlet isir jaf l-istorja kollha. Jiġifieri da f'daqqa waħda nduna li davvalena x-xabla biex joqtlu, kien hemm it-tazzam bli bit l-istalli li xorbit ommu. U kien ukoll ferut u qed imut, jaf li sa jmut. Ir-rabja inkollha tilef x'ismu kollu U għallu, ejla għint, għabat ixxabla l-avvelenata tal-Irtis u taħdaq qabija. Wara taħdaq qabija, ġalu jixrob mit-tazza biex dak li kien hemm l-estalih, taħel tijuh. U għallu dal-kliem. Here thou incestuous murderous damned Dane, drink of this potion. Is thy union here? Follow my mother. L-ewwel taħt għajjira, għallu s-samur warummi, mux inti mimetit bil-valenu me l-mut bħala, dabbar rasik. U ħeles minnu dan il-mot. Imbagħad, Hamlet qed imut, u bl-aħħar nafsijiet tiegħu, qabad l-assistent fidil tiegħu, Horatio, biex jgħid l-istorja kollha, għax Horatio kien jaf kollox, għallu jgħid l-istorja kollha tiegħi. U peress li Claudius mitqablu, għal dak il-ftit sekondi u kien ir-re. Għal voll l-ftit ħin biss, imma kellu biżejjed saħħa biex ħatar lill-Fortinbras l-istorja li ma tantx irreferejn għaliha ma qiegħed involuzzja wkoll, għallu llum il-quddiem inti qed nagħmlek jiena r-re ta' Denmark. Imut u jingħata difna ta' eroj u tispiċċa l-play. Żgur lillum ma tħannix kif jixraq lil din il-biċċa xogħol kbira ta' Shakespeare. L-intriċċi u l-plot tagħha jimlewha daqs żbajda. U meta qed ngħid daqs żbajda mhux bajda ta' tiġiġa ta' daqs żbajda ta' ostriċ mill-kbar jew ta' dinosaur ta' Jurassic Park. Kważi nħossni nistħi. Nistħi minni nnifsi illi f'dawn il-ftit minuti provajt imwassal is-sugu tagħha. Imma kif dejjem ngħidu, l-iskop ta' dan il-programm huwa li nħajrukom issegu aktar ix-xogħol ta' Shakespeare. Inħeġġiġkom biex isibu mezz li tarawha. Mhix daqshekk faċli li ssiba fil-palk dirett. Però nirrikmanda li b'xi mod issibu l-verżjoni maħduma ċ-ċinema fl-1990 fin-1990 li kienet diretta minn Franco Zeffirelli, dan kien għamel ukoll Romeo and Juliet għaċ-ċinema. U dan f'din il-verżjoni ta' Zeffirelli jaħdmu fiha Mel Gibson, smajna biċċa minnu, Glenn Close u anki Helena Bonham Carter fost oħrajn. Hija verżjoni faithful ħafna li l-iskritt oriġinali imma bil-mod inimitabbli tal-kbir Zeffirelli ta'ti ħajja ġdida u partikolari għal-verżjoni ċinematografika. Allum daqshekk, nselmilkom u niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal dawra ħafifa ma xi biċċa xogħol oħra. U nħallikom bl-aħħar kliem li qal Hamlet innifsu, eżatt qabel ma miet. The rest is silence.
Għadkom kemm smajtu. Toma ta' Shakespeare. Programm immirad biex iħajjar u jwebbel lejn aktar għarfien ta' wieħed mill-akbar kittiba li qatrat id-dinja. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Martin Buġelli.